Dobrý den, vítejte u nové epizody podcastu pro neziskovky. Dnes na téma telefundraisingu s Martinou Neradovou. Co se vám vybaví pod pojmem telefundraising a obecně telemarketing? Jak se stavíte k nabídkám přes telefon jako potenciální zákazník nebo dárce? Přiznám se, že když jsme epizodu plánovali, honily se mi hlavou smíšené pocity. Nemám rád, když mě někdo neznámý oslovuje po telefonu a snaží se mi cokoliv prodat. A myslím, že nejsem sám. Každopádně Martina mě do tajů telefundraisingu uvedla způsobem, který obrátil mé pocity na ruby. S radostí bych si s ním popovídal a po zavěšení vesele otevřel své internetové bankovnictví. Zajímá vás, jak na telefundraising ve vaší neziskovce zcela prakticky, lidsky a s úsměvem? Pak jsou následující minuty našeho podcastu právě pro vás. Než ale začneme, tradičně poděkujeme. Podcast vám i dnes přináší spolek s CRM pro neziskovky. Informace o něm najdete na webu www.podcastproneziskovky.cz. CRM pro neziskovky pomáhá nezisku od roku 2013 s digitalizací a s implementací Salesforce. Tak a teď už hezký poslech, pojďme na to. Dobrý den, Martino, vítám vás v podcastu.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Já mám na začátek takovou lehce osobní otázku, protože my se budeme dneska bavit o telefundraisingu a já mám telefundraising, respektive jako celý ten telefonní sales, spojený takový s neúplně dobrýma a pozitivníma konotacema. Tak se chci zeptat, vy jste mi o tom moc hezky mluvila, o tom telefundraisingu, tak jak jste do něj naskočila a co vás přivedlo k tomu, že vlastně děláte tu svoji profesi ráda?
Tak Lukáši, já vás uklidním, takhle jsem to měla i já, co se týká fundraisingu, telefundraisingu a zvlášť, tak jsem měla představu, že to je otravování lidí a že to není vlastně profese, kterou bych kdykoliv chtěla zkoušet nebo se jí nějakým způsobem věnovat. Ale tím, že jsem naskočila do nezisku skrz jednu brigádu, tak se mi otevřela cesta do fundraisingu a nakonec jsem skončila i u toho telefundraisingu k mému velkému překvapení. A já jsem vlastně začala svoji cestu v rámci neziskových organizací tak, že jsem našla brigádu u Amnesty International a řekla jsem si, wow, velká mezinárodní nezisková organizace, to bude hezký do CVčka. Takže jsem začala vlastně pracovat jako pěšák přímého oslovení, to znamená ty lidi, kteří pobíhali s deskama po Praze a snažili se oslovit spěchající lidi, kteří chtěli do práce z práce, vyzvednout děti a tak, takže na nějakých frekventovaných místech, jako je třeba stanice metra nebo spodek Václaváku a takovýhle hodně jako zalidněné oblasti. No a to mě strašně moc naučilo a nějak jsem si zbořila v sobě nějaký bloky a předsudky k oslovování lidí na ulici a pak už, když vlastně se mi tehdejší vedoucí ozvala s nabídkou práce na telefonu, že bych vlastně telefonovala kontaktům, který už Amnesty International má, kteří nějakým způsobem vlastně se buď registrovali k odběru newsletteru, nebo už podepisují petice, tak jsem si řekla, tyjo, tak aspoň teplý místečko v kanceláři, protože vlastně ta dosavadní brigáda probíhala celá prostě outdoorově venku, takže to ne vždy bylo úplně příjemné. Tak jsem si řekla, že to zkusím, no a tak jsem si postupně začala ty předsudky bořit, protože to neziskové telefonování může být úplně jiný než nějaký telemarketingový a i nějakým způsobem jsem si našla cestu tak, aby mi to vyhovovalo a abych já sama se sebou s tím telefundraisingem byla srovnaná a dělala ho ráda. Takže je to naprosto pochopitelný, protože mít k tomu nějaký předsudky, protože spousta z nás zažívá docela často různý telefonáty. A ne, všechny ty telefonáty jsou příjemný, ať už se jedná o nějakého telefonního operátora nebo o nějakou paní nebo pána z pojišťovny, který se nám snaží nacpat a všemožný prostě pojištění nebo nějaký novou službu. teď vlastně mě ani nedapá, nebo můžou to být například bavlněné ponožky. To je, a většina z tady těch telefonátů jsou hodně prodejní, jsou podbízivý, ten člověk má bonusy za to, že pokud ukecá co nejvíc lidí, a je to celý takový, ten biznis není hezký, takže ty předsudky a stereotypy o tom telefonování jsou naprosto pochopitelný a já jsem je měla taky a v rámci telemarketingu tak je mám do dneška, protože to prostě nedělají hezky.
A já udělám takovou suvku pro posluchače, my se dneska dostaneme k tomu, jak to dělat s láskou a jinak, že?
Určitě, doufám.
Ale když navážu na to, co jste povídala, tak já souhlasím, že to určitě taky chce nějaký silný mindset oslovovat ty lidi na ulici. Tak kde vidíte ty pojítka? Kde je to stejný s tím, že sedíte teda na tom teplém místečku, ale pořád telefonujete, takže je to ten kontakt živý, ač přes to telefonní sluchátko?
Tak je to stejný v tom, že člověk se nesmí bát. A nesmí se dopředu prostě říkat, jaký to bude, jaký to nebude, jaký bude den a podlíhat nějakým prostě svým představám a svý současný náladě, protože když ten mindset prostě člověk nemá, tak těžko se dělá vlastně asi cokoliv. Ale u tady toho, u té aktivní komunikace a konverze lidí na pravidelný dárce, tak je to extrémně důležitý, protože když si prostě řeknu, že to půjde, tak to většinou jde. To už trošičku zavání nějakým pozitivním mindsetem a tady těma praktikama, tajemství života a podobný. Ale tam bych určitě nechtěla zacházet. Ale myslím si, že to zdravé nastavení je naprosto klíčový nejenom pro telefundraisera, ale i pro fundraisera všeobecně, protože kdo se nezeptá, nic nemá a kdo se bojí to zkusit, tak nebude mít nic nikdy. Asi tak. Ale když to porovnám, tak oslovování lidí skrz tu kampaň přímého oslovení, skrz to face to face, to má různá jména, tak je mnohem, mnohem těžší, protože člověk oslovuje lidi, kteří o té organizaci v životě neslyšeli. A tím pádem musí být trošičku proaktivnější, mít trošičku ostřejší lokty, nebát se prostě jít do toho s příjmenou hlavou, oslovit toho člověka už na dálku, udělat k němu jeden krok prostě kupředu, aby ho byl schopný zastavit a odchytnout na té ulici. Je to takový víc drzý v uvozovkách, kdežto na tom telefonu je to rozdílný v tom, že už telefonujete někomu, kdo je kolem té organizace. To znamená, že sám ten člověk nějakým způsobem poskytnul svůj kontakt, svoje telefonní číslo a měl by aspoň tušit, co ta organizace dělá, nebo aspoň to, že jí někde podepsal petici nebo se upsal k newsletteru. Takže v tom je ta komunikace mnohem příjemnější, protože méně často se stane, že někoho rozezlíte a tím, že vůbec jste si dovolil ho oslovit na té ulici, to samozřejmě je strastiplnější.
Když vás teďka umístíme do stroje času a z toho Amnesty se posuneme na tady a teď, tak vy teď konzultujete telefundraising. Tak co to všechno obnáší a když takhle konzultujete v neziskových organizacích, co tam nacházíte z pohledu té telefundraiserky, jak to vypadá v českém nezisku, co se týká tohodle komunikačního kanálu?
V českém nezisku to vypadá krásně. A mám z ohromného množství projektů prostě bytostní radost, protože mě těší sledovat, že český nezisk se rozrůstá, profesionalizuje, i když pomalu, ale jistě. A zároveň je tam ještě obrovský prostor pro růst a právě pro osvojování si technika dovedností fundraisingu, a to nejenom telefundraisingu, ale samozřejmě spoustu dalších, protože není potřeba objevovat objevené a v zahraničí se tady ty věci běžně dějou. ale přesně jako možná i vlivem komunistického režimu a celkově toho, že jsme tady byli na spoustu let trošičku přibrzdění v rámci toho občanského sektoru a růstu neziskového prostředí, tak si myslím, že si vedeme dobře. A tím, jak jsem namočená do několika projektů, tak vlastně vidím tam ta slabá místa, kdy třeba organizace rychle vyroste a trošičku postrádá tu strukturu a nějakou tu organizovanost a je tam těžký potom zavíst procesy a nějakým způsobem to zakotvit, učesat, donutit je, aby nepoužívali třeba tabulky v Excelu, ale aby prostě si koupili nějaký CRM systém, aby to mělo hlavu a patu, aby to, o co se tam snaží, aby nějakým způsobem se potom promítlo i do budoucna, aby jim to pomáhalo v rámci prostě dalších projektů a tak dále. A ještě mě neskutečně baví to, že v nezisku jsou ohromně inspirativní lidi, kteří často utekli ze zisku a nějakým způsobem vlastně tam předávají svoje know-how, anebo naopak prostě velmi hodnotoví srdcaři, který prostě tomu věnují svůj nejenom profesní, ale často i osobní život. A to mě každý den prostě mě to přináší nějakou inspiraci. Takže tak asi ve zkratce to konzultantství. Já jsem právě začala cca před rokem nějak naplno se takhle vlastně podílet na několika dalších projektech. A je to každý den něco jiného a to je to zábavný na tom. No a samozřejmě mým denním chlebem je neustále bořit stereotypy, předsudky a zkoušet prostě motivovat lidi, aby tomu telefonování dali šanci, že nějakým způsobem je namotivovat, že to jde skrz ať už nějaký průměrný výsledky, kterých můžou velmi snadno dosáhnout, nebo skrz počty těch kontaktů a těch jednorázových dárců, který už mají prostě v databázi, jenom se o ně třeba nestarají.
Na to jsem se chtěl zeptat, já jsem si tady udělal dvě poznámky. Těch technikálí se určitě dotknem, co by ta neziskovka měla mít, když se pustí do telefundraisingu, jako do toho jednoho z kanálů. Ale vy jste říkala, je tady ještě stále prostor pro růst, tak co to znamená? Ty neziskovky jsou v tom stádiu, že mají nějaké bariéry, bojí se to vyzkoušet, anebo je to spíš proto, že třeba na to nemají čas a potřebují k tomu dospět, že ještě teda vyzkoušíme telefundraising vedle toho, co všechno děláme.
No, Lukáši, za A i za B. Je to tak jako kombinace všech těch důvodů, co jste zmínil, záleží na typu té organizace, v jaký fázi růstu zrovna je. Ono bohužel často v českém nezisku fundraisingový oddělení znamená jedna osoba. Pokud ta organizace je menší a to je samozřejmě špatně, protože jeden člověk nemůže pokrýt všechny fundraisingové metody, a není to možný, pokud prostě by jako chtěl aspoň občas se vyspat a tak dále. Takže jsou předsudky nejenom u samotných fundraiserů, ale i samozřejmě u zbytku týmu a i u vedení. Takže začít vlastně testovat telefundraising, musíte nejdřív prodat tu myšlenku uvnitř. To znamená přesvědčit ředitele, ředitelku, udělat si nějaký třeba jednoduchý rozpočet na ten projekt a zkusit prostě zvednout telefon. To je to nejjednodušší, ale předchází tomu spousta práce i s vlastní hlavou a s hlavama dalších členů týmu, protože pakliže najmete pár brigádníků, ty budou volat, dostanou místnost někde ve sklepě, protože všichni na to budou koukat zhora, jakože to je otravování lidí a nikdo si nebude myslet, že to je fajn fundraisingový kanál, tak to tak i bude vypadat. Nezaplatí se ty koleři nějakým rozumným způsobem. Je to extrémně energeticky náročná a zodpovědná činnost. Ale přesto je na to často pohlíženo s despektem, takže za mě je klíčový nějak to zdravě nastavit ze začátku a domluvit si s celým týmem i skrz třeba to udělat si krátký malej test, zavolat pár dárcům, nebo si najmout brigádníka na 2-3měsíční test, zkusit prostě obvolat část dárců a ukázat ty výsledky a potom samozřejmě snaží i do toho nějakým způsobem investovat, protože získávání nových pravidelných dárců, ideálně pravidelných, protože telefundraising je poměrně, když se takhle na to laicky koukneme, tak je to poměrně drahá metoda, protože platíte ty člověkohodiny a takže je ideální vlastně investovat ten čas v rámci té aktivní komunikace do získávání pravidelných dárců nebo do obnovování současných dárců a pak to může mít úplně krásné výsledky.
Vy jste se dotkla lidí, což bude asi ta klíčová ingredience v telefundraisingu. Tak jak to udělat, aby jsme měli šikovné, říkám, jste pojem callery, nebo vůbec ty lidi, co navolávají, tak jak s nimi pracovat, aby to nebyla zmařená investice?
Tak za mě v první řadě určitě je nějak rozumně zaplatit. Protože, jak už jsem zmiňovala, tak ty lidi si zasloužejí dobrou hodinovku, protože dělají extrémně náročnou a zodpovědnou práci a jsou často vlastně hlasem té celé organizace, protože když si vezmeme cestu toho dárce, tak kdy on se s někým z té organizace potká nebo uslyší, uvidí. Většinou to je jediný vlastně živý kontakt skrz tu organizaci. A tím pádem je to velmi zodpovědný. Takže dobře jim zaplatit a dobře je to naučit nějak na ně dohlížet, aby ty telefonáty měly kvalitu a zároveň, aby byly lidský. Protože ten styl, který já nějakým způsobem razím nebo ho vyznávám, tak je osobitost a není nutný vlastně mít nějaký skript, který je potřeba opakovat v každém telefonátu, ale myslím si, že každý dárce je jiný a tím pádem i ten telefonát, každý telefonát by měl být jiný a v rámci toho telefonování tak funguje to, když sám dárce nebo potenciální dárce si sám nahlas vlastně zmíní ty důvody, proč by měl darovat, řekne si nahlas ty své hodnoty, to svoje přesvědčení, proč tu organizaci sleduje. A tím pádem potom je to velmi snadný mu nabídnout další logický krok, což je zapojit se jako pravidelný dárce.
Ta osobitost by mě zajímala, protože my jsme se o tom hodně bavili, o tom, že to jde dělat jinak. Tak jak vy přistupujete jinak, nebo jste přistupovala, když jste volala a zároveň jak to pak dostává do těch lidí jako prakticky, jak jim vlastně to je nějaké jako, jak z nich dostává ten ostych, protože předpokládám, že ať je to brigádník nebo nějaký kmenový zaměstnanec, když už ho nezavřeme do toho sklepa a trošku ho dobře zaplatíme, tak přece jenom nějaký mindset je potřeba mu nastavit.
Určitě. Tak já jsem prošla tou fází, kdy jsem telefonovala podle skriptu. Zkoušeli jsme to, protože jsme nevěděli, jak to máme dělat. V call centrech mají skripty, tak jsme si udělali skript. Snažili jsme se nacpat lidem všechny poslední úspěchy, takže ten skript byl poměrně dlouhý, obsahovali nějaké historické věci, kdy ta organizace získala prostě nějakou Nobelovku za mír a tak dále. Když třeba si vzpomenu na Amnesty International. A to ty lidi většinou vůbec nezajímá. Takže postupem času jsme z toho robota, který jako opakuje nějaký ten stejný call script, tak jsme zjistili, že vlastně mnohem jednodušší a efektivnější je se těch lidí ptát, proč jste podepsal tuhle tu petici, co vás na tom štve. A takový ty pokládat ty vlastně poměrně jednoduchý otázky, které vám potom otevřou možnost se s tím člověkem pobavit víc do hloubky. A takhle ten hovor by měl za mě ideálně vypadat, když caller mluví třeba 20% času a 80% času mluví ten dárce o tom, jak to má. A my vlastně jakožto calleri tak držíme jenom ty otěže a ve správnou chvíli, když ten člověk se nad něčím třeba rozohní, nebo opravdu se jako jde víc do hloubky po těch svých prostě motivacích a hodnotách, tak poznat prostě ten správný čas, kdy se zeptat na dar. Takže proto já uznávám spíš volat bez jakéhokoliv skriptu. No a osobnost kolera. Ideální je z toho telefonování neziskového udělat, přiblížit to co nejvíc jako v situaci, kdy jdeme s kamarádem, s kamarádkou na kafe, protože ten dárce nebo potenciální dárce, podporovatel, tak je náš kamarád vlastně. Je to člověk, který kope za stejnou věc a má prostě stejný cíle, chce stejnou změnu ve světě. Tím pádem je úplně v pohodě za mě se s ním pobavit tak jako prostě s přítelem, když to tak řeknu. Ale není to určitě jednoduchý, protože toho člověka samozřejmě nevidíme, nedá se nějakým způsobem odhadovat jako nějaká mimika, řeč těla, a jediný, co slyšíme, tak je tón hlasu a nějaká dikce. A to se postupem času, až se to učí nějakým způsobem jako odhadovat, v jakom je ten člověk rozpoložení, co si můžeme dovolit, jestli můžeme mít víc, třeba jestli můžeme být víc jako žoviální, nebo jestli spíš ten člověk je na takový jako asertivnější rovině, je spíš jako věcnější, chce nějaký ty fakta, nebo naopak prostě reaguje na příběh a tak dále. Takže to se učí praxí. To jako nic jiného asi novýmu kolerovi nejsem schopná doporučit, než být sám sebou a snažit se prostě skrz počet, narůstající počet těch telefonátů, se v tom nějakým způsobem zvelebovat, ukotvovat a tak. A ono to je většinou v ruku v ruce, to jde s těmi zkušenostmi a i s tím, že ten člověk, ten nově příchozí, třeba brigádník, který začne telefonovat, tak mu narůstá i povědomí o té organizaci. Když zná, co se kde šustne, co se děje, jaký jsou kampaně, tak často mu i jako narůstá to sebevědomí v těch telefonátech a tím to pak zní přirozeněji.
Z toho mi ale vyplývá, že to opravdu musí být, aby to bylo dobře udělané, tak že v tom musí být dlouhodobost. Že když už je to brigádník, tak spíš dlouhodobý brigádník, anebo aby to byl kmenový zaměstnanec, který nebo třeba později kmenový zaměstnanec, který opravdu, jak říkáte, tu organizaci zná. Vy jste řekla takový hezký slovní spojení, je to hlas organizace. Uvědomují si to třeba ty neziskové organizace, že vlastně svěřují velice, velice jako velkou zodpovědnost do rukou nebo do hlasu toho kolera?
No, jak kdy si to uvědomují? Když já konzultuju, tak většinou jo. Ale ne vždycky a právě proto se stává, že ti koleři jsou bráni fakt jenom jako brigádníci a nevěnuje se jim taková pozornost, což je samozřejmě špatně. A no, takže je za mě fajn ty kolery brát vlastně jako součást organizace. Občas je pozvat na poradu a vnímat je opravdu jako součást týmu. A dlouhodobost vzhledem k tomu, že mým přáním je, aby koleři byli dlouhodobí v rámci organizace, aby to byli prostě lidi, kteří vydrží na té pozici vlastně x let, tak i tomu pomáhá fakt, že to není vlastně klasické call-centrové volání, ale pokud to ta organizace prostě dělá nějakým způsobem jako rozumně, má ty hovory, které nejsou podle skriptu, a takže tím pádem je to hned ten telefonát zábavnější i víc inspirativní pro toho samého, pro toho člověka, který telefonuje. A to pomáhá ty udržitelnosti, takže potom já mám vlastně volavky, který, nebo volavky, kolery, takový familiární, a tak s náma jsou prostě třeba několik let. Ale pokud se na ně bude prostě pohlížet s despektem a budou bráni prostě jako nějaký ti brigádníci tamhle někde ve sklepě, tak většinou ta fluktuace je velmi vysoká.
Máte nějaké konkrétní třeba fráze nebo typy a triky, co říkat, co se vám osvědčilo, něco, nad čím jste se třeba pak ještě pousmála, když jste zavěsila, něco, co fungovalo, nebo něco, co víte od svých přátel, kolegů, co vyzkoušeli, čemu se třeba zasmáli s klientem, s dárcem?
Tak těch vtipných situací je spousta, protože telefon je jedno z nejrušivějších médií, takže sama jsem zastihla, protože já jsem 3 roky aktivně telefonovala, takže samotný se mi několikrát stalo, že jsem se dovolala minimálně do koupelny a možná i někam jinam. A samozřejmě pak jsem zastihla lidi v různých životních situacích, udýchaný někde na kole, takže tyhle ty situace není nouze. A to většinou pobaví.
Jak se z toho bruslí?
Jak se z toho bruslí? No tak citlivě, no. Jako ujistit se, jestli je teďka vhodná chvíle na krátký hovor, nebo radši to máme zkusit jindy. Takže jo, no. Ale je docela jako zajímavý, že právě ten člověk, co měl někde tu ozvěnu z nějaký koupelny, v lepším případě, tak mi několikrát řekl, jo, pokračujte v pohodě, já teď mám čas, no, tak je už jenom jako na představivosti, s kým jsem kde komunikovala, no, ale nepamatuju si, jestli z toho byl pravidelný dar nebo ne. A no, ale co se týká třeba ještě nějakých situací, tak třeba, nebo těch frází, tak kolega, který telefonoval prostě našim pravidelným dárcům a snažil se navýšit tu částku, kterou přispívají, protože často dárci posílají několik let a co byla stovka kdysi, není stovka dnes, jenom ve světle inflace, tak se ptal na navýšení toho daru a pak měl takovou frázi, tak a teď se mnou vyražte dveře. No a nikdo s ním dveře nevyrazil, protože nemohl. Ale ani ho nikdo neposlal do háje, což je taky další prostě boření předsudků, že přece se nemůžeme ptát lidí, aby nám posílali víc, když už nám přeci posílají.
A když teďka uděláme krok do té technické roviny, jak jsem avizoval, tak co ta organizace musí mít, jak musí být připravená na to, aby ten fundraising opravdu vyšlapoval?
Za mě je to velmi zásadní mít nějakou databázi na správu kontaktů a na jejich uchovávání a práci s nima, protože to usnadní práci nejenom fundraiserovi, ale PR oddělení, celkově prostě lidem, který nějakým způsobem s těmi lidmi pracují, ať už jsou to třeba nějaký partneři nebo cokoliv, tak je strašně skvělý mít databázy na kontakty a na uchovávání informací o těch kontaktech. Samozřejmě ze začátku je to nějaká investice, ale takže viděla jsem spousty Excelů, kde prostě ta organizace má seznamy různých kontaktů, má to někde na nějakém Google disku, ale není to dlouhodobý řešení. A když nějakým způsobem, i kdyby to vedení bylo proti, bálo se investovat do nějaký databáze, bálo se investovat prostě do telefundraisingu, tak se dá to otestovat, ukázat, že to funguje a pak už tu investici si nějakým způsobem prostě jako odůvodnit, že prostě že se nám to CRM-ko vyplatí.
Napadá mě minimálně, když už máte CRM-ko, že si tam můžete popisovat tu historii kontaktu a tím pádem, když mluváte, tak už víte třeba, o čem jste si povídali minule, jestli jste se optali na navýšení darů, nebo jestli to teprve čeká v tom kroku, nebo případně jako cokoliv.
Jo, přesně tak. Ano, když ty telefonáty děláte hezky a zapamatovatelně, tak oni, většinou ty lidi si to pamatujou. Takže potom, když to nefunguje v rámci toho systému, v rámci té historie toho kontaktu, která by bylo fajný mít, protože s tím člověkem, s tím dárcem chceme navázat vztah ideálně jako vztah na celý život a ne vztah, ne nějaký jako sranda na jednu noc nebo na jeden dar, tak je fajn prostě tady ty údaje mít. Můžete se prostě mimoděčně dozvědět, že ten člověk má nemocného dalmatina, když mu prostě voláte za týden, abyste se připomněli, že slíbil pravidelný dárcovství, tak je jako hrozně hezký se zeptat, jak se má pes. Třeba, jo, to je takový ten prostě jako budování toho a přístup k tomu, jakože ten dárce je prostě člověk, který nás zajímá a není to pro nás jenom nějaké jako číslo v tom systému. Takže on ten člověk bude velmi polichocen, že si to pamatujeme a my si to pamatovat nemusíme, protože to máme v systému.
Nicméně s CRMko ještě něco vás napadá, nebo tak jednoduchý to je, stačí dobrý software, který nám trošičku uspořádá informace o dárcích a telefon. A ten brigádník šikovný, nebo kmenový zaměstnanec.
No, ještě důležitá věc je mít ten telefon. A to už provazuje se vlastně s celkovou komunikací té organizace a s tím, jestli se snaží získávat nějaký kontakty, jestli se snaží budovat prostě tu komunitu kolem sebe a jestli je, tam funguje fundraising a komunikace, jestli to nějakým způsobem jde ruku v ruce a jestli se nad tím někdo jako zamýšlí, když, že je jako hezký, že máme spoustu lidí, kteří odebírají newsletter, ale míň hezký je, že máme třeba jenom na třetinu z nich telefonní kontakt. Takže celkově ideálně jako nějakým způsobem zakombinovat to myšlení fundraisingový na to, fundraisingový celkově do té organizace, do celé té komunikace. A například na nějaký akci mám prostě, přijde mi 300 lidí a já se nezamyslím nad tím, jak získat jejich kontakt, tak to je samozřejmě špatně. Protože čím větší ta komunita kolem té organizace je, tak tím je ta organizace silnější. I co se týká nějakého lobbingu, prosazování změn a tak, takže vlastně jo, velmi to souvisí.
Ano, dalo by se říct, že to je jako očividné, ale já myslím si, že to je potřeba připomínat. Nemůžeme volat lidem, když na ně nemáme telefonní číslo. To znamená, ano, souvisí to i s mou další otázkou, kam byste ten telefundraising zařadila v té celkové fundraisingové strategii. Protože my se pořád bavíme o tom, že voláme již stávajícím dárcům. Nenavoláváme lidi, které vůbec neznáme.
Já bych to ještě poupravila buď stávajícím dárcům, nebo lidem, na který jsme nějakým způsobem získali kontakt. To znamená, můžou to být lidi, kteří si koupili hrneček v e-shopu a protože chtěli podpořit tu organizaci, můžou to být lidi, kteří odebírají newsletter, že nemusí to být zákonitě jenom dárci. Mohli to třeba být lidi, kteří podepsali nějakou petici, když už jsme nějaká kampaňová organizace a vyzýváme lidi k nějaký akci nebo napsali dopis nějakému politikovi, protože chtějí nějakou změnu u nás třeba ve státě a tak dále. Takže podporovatelé a dárci. Tak.
Jasný, rozumím. Znamená to, že teda ale musí mít nějaký kontakt s organizací, protože tady máme ty čtyři písmenka GDPR, takže nemůžeme volat úplně každému, kdybychom si třeba koupili databázi nějakou lidí a řekli si hurá, tak teď ji vytěžíme, nejde to.
No tak to se většinou že dělo v minulosti, kdy vám najednou z ničeho nic někdo zavolal a chtěl vám cokoliv prodat, tak v minulosti se to dělo, ale ne v neziskovém sektoru, protože nakupovat databáze kontaktů bylo vždycky poměrně asi drahá záležitost a pro organizace, pro neziskové organizace to nedává smysl, protože ta efektivita by byla asi podobně jako náročná splnit tu efektivitu, jako když děláte face-to-face fundraising, protože pracujete se takzvaně studenými kontakty s lidmi, kteří prostě vůbec nikdy o té organizaci neslyšeli. A o to těžší a delší je ta cesta udělat z toho člověka pravidelného dárce teď a tady. To je nesmírně jako složitý. Spíš většinou ten člověk pošle třeba jednorázově a pak až nějakým způsobem sleduje tu organizaci a pak třeba až po nějakých měsících je ochotnej založit ten trvalý příkaz. Takže za mě určitě volat lidem, který ta organizace už má ve svých databázích nebo Excelech nebo kdekoliv.
A když ještě se zamyslíme nad tím životním cyklem toho dárce, tak jsou tam nějaké okamžiky, kdy se vyplatí mu zavolat. Třeba zase bavili se tady hodně o navýšení darů nebo o nějaké připomínce, že třeba podepsal petici a ještě dar nedorazil. Tak jak to řeší ty organizace, s kterými se bavíte?
Za mě je úplně nejlepší, když vlastně začínám s telefundraisingem, mám nějaké omezené možnosti na to, tak nejlepší segment lidí na volání a tím pádem i nejvýnosnější jsou lidi, kteří už té organizaci nějakým způsobem přispívali pravidelným darem, ale vypršel trvalý příkaz. Protože všichni máme karty, jejich vlastně platnost je 3 roky, takže když vyprší platnost karty, tak odpadne i ten pravidelný dar, který tam třeba máme nastavený, skrz třeba darujme. A, takže určitě se vyplatí volat prioritně těmhle lidem, kteří už jsou v úzovkách na palubě a jenom z té paluby prostě spadli do moře. Takže nenechat je utopit se a co nejdřív jim volat. Pak jsou lidi, kteří už přispěli jednorázově a to je další a teď jako podle priority jedu, kdybych vlastně měla organizaci poradit, komu volat co nejdřív, tak potom jsou jednorázoví dárci. To znamená lidi, kteří třeba přispěli teďka v nějaký vánoční kampani, poslali jednorázově, dejme tomu 1000, nějak spadli prostě do nějakého mailingu, doufejme, to by tak mělo fungovat. A takže už dostali nějaký echo o výsledcích té kampaně, o tom, co se postaví, co se zrenovuje, jak ta organizace se postará o víc prostě klientů například a tak dále, nebo zachrání víc jídla, nebo zvířat, to už je jedno. A takže u tady těch už lidí, kteří přispěli jednorázově, to znamená, že ukázali, že mají i tu vůli zapojit se do té organizace i skrz to dárcovství, jenom jim nikdo neřekl, že nejefektivnější možnost je pravidelný měsíční dárcovství. Takže na to je ten telefon taky skvělej. Potom samozřejmě jsou lidi, kteří nějakým způsobem organizaci sledujou, přišli na nějakou akci, podepsali petici a tak. To jsou další takzvaný jako teplý kontakty, který máme v databázi, nebo kdekoliv. Já furt nechci říkat ten Excel, protože nechci, aby ho organizace používali. Ale bohužel často je to tak. A tak je to pořád nějaký vývoj, nějaká cesta. No a to je vlastně konverze na to dárcovství a potom samozřejmě v rámci ještě péče o ty stávající dárce, kteří jako představme si, že už jsou pravidelní, tak jak jste zmínil, jednou za čas samozřejmě nějak s tím dárcem jenom se skontaktovat a poděkovat mu přesně přes ten osobitý osobní telefonát. Třeba po něm nic nechtít, jenom prostě mu dát zpětnou vazbu, že o něm víme, že není číslo v systému jenom, ale že prostě víme, že má dalmatina, že už přispívá rok a prostě jenom mu za to poděkovat. A jenom tady ten děkovný telefonát často může vygenerovat navýšení pravidelného daru, ale třeba můžeme tohle zkusit už po půl roce dárcovství a se tomu člověku ozvat, protože on většinou do té doby už jako pozná, že ten pravidelný dar ho na tom účtu jako nezatěžuje, že si ho často ani jako nevšimne, nějak ho to jako neštípe. A takže po půl roce je třeba ideální čas se tomu člověku ozvat, zeptat se na nějakou zpětnou vazbu a třeba mu nabídnout, že může mít větší dopad skrz tu organizaci.
To jsem se chtěl zeptat, ale myslím, že jste to zodpověděla, jestli se dárcům volá, i když po nich nic nechceme.
Je to skvělý. Je to nice to have, ale ono potom, jak začnete volat, tak potom už je tolik těch jako třeba čerstvých kontaktů nebo těch odpadlíků od pravidelného dárcovství a nebo prostě těch potenciálních jako nových dárců, protože teďka třeba podepsali petici nebo v rámci prostě vánoční kampaně přispěli, že se na tohle zapomíná a nemělo by na to děkování, na to třeba my ráda dělám vánoční kampaň, jenom prostě volat posledních 3 týdny, 14 dní před Vánocema, jenom prostě děkovačku a říct těm lidem, že jsme neskutečně vděční, že máme, že prostě mají prsty v tomhle a v tomhle a jenom prostě se s nima takhle jako skontaktovat, to je krásný, ale často se to nestíhá.
Rozumím, že ten limitující faktor bude čas. Napadlo mi, že se tam asi musí trošičku jako měřit na lékárenských vahách, aby jsme přece jenom ty dárce třeba moc jako v uvozovkách neotravovali, ale na to si myslím, že stačí nějaký selský rozum prostě jim zavolat jednou za rok třeba, nebo jak jste říkala, za půl roku a poděkovat.
Já si myslím, že děkování není nikdy dost a že za každý dar prostě by jsme měli jako nějakým způsobem poděkovat, takže když člověk pošle jednorázový dar, tak je to úplně, by to mělo být jasná věc, ale tohle se dá dohánět i skrz prostě nějaký mailingy a tak, aby jsme po každý nemuseli plácat v uvozovkách ten cenný čas toho telefundraisingu na ty telefonáty.
Je ještě nějaká strategie třeba na VIP dárce směrem k tomu telefundraisingu? Pracuje se i s nima, s těma jako opravdu velkýma?
Záleží. Velký dárce bych si nechala pro člověka, který ten fundraising vede, ale dá se, velmi hezký segment jsou takový střední dárci, na který se často zapomíná, a to je třeba člověk, který poslal 10, 20 tisíc a možná má potenciál poslat prostě 100, jenom to o něm nevíme. Takže tohle je určitě fajn zkusit skrz ten telefundraising, ale je potřeba si s kolerama sednout, nějakým způsobem si k tomu udělat nějaký miniškolení, ale je dobrý, že vlastně pořád, i když to jsou třeba ředitelé firem, tak to jsou pořád lidi a lidi, kteří mají nějaké hodnoty a přesvědčení o světě. A pokud už nějakým způsobem v minulosti třeba ty organizaci poslali dar, tak je pravděpodobný, že jim ta činnost není úplně někde. Takže se vlastně ten telefonát dá vést dost podobně, jenom tam bývá potřeba být trošičku věcnější, dřív jít k věci, například, když probíhá nějaká sbírka, tak prostě říct, jo, chybí nám prostě v rámci sbírky na tohle a tohle jako 100, 200 tisíc a buď ten dárce řekne, jo, jste se zbláznili, anebo naopak z 10-tisícového dárce uděláte 100-tisícového dárce, takže tam je to docela jako zábavný a adrenalinový.
Když ten náš hovor povedeme k závěru, tak jsme určitě nezmínili ještě čísla. Můžeme zmínit i, co se třeba hodnotí při těch telefonátech, jaký jsou nějaké metriky, které nám řeknou o úspěšnosti telefundraisingu a třeba i nějaké příklady anonymizované, když vytáhnete z rukávu na závěr.
Jasně. Já, co se týká tady těch čísel, tak je úplně nerada říkám organizacím a ještě více nerada je říkám k samotným callerům, protože pak oni mají tendenci jako splnit jenom ten základ a pak jít třeba na kafe. Jo, jsou nějaký čísla, že pokud caller nebo callerka se neflákají, tak jsou schopní prostě mluvit se třemi potenciálními dárci za hodinu. A stejně tak, pokud vlastně jsou efektivní, tak získají 0,3 dárce za hodinu a tak. Takže je tam těch čísel vícero, třeba, že a taky záleží na typu telefonátu, na tom, jestli voláte prostě konverzi novýho dárce, nebo jestli voláte třeba jenom obnovu toho pravidelného, tak tam se délky třeba hovoru liší. Za mě v průměru je to kolem 7 minut, ale jak už jsem zmiňovala, že chci, aby kolerka byly vždy jako sami sebou, tak někdo je asertivnější, rychlejší, třeba má ty hovory kratší, někdo je naopak prostě komunikativnější nebo prostě takový jako empatičtější a ty hovory má třeba víc takový povídací, jde víc do hloubky, víc do nějakých emocí a tak. Takže tam se to těžko určuje.
Tak ono asi záleží i dárce od dárce, jestli má čas a tendenci si povídat nebo jestli je spíš nějaký rychlejší a stručnější.
Tak, přesně tak. 100 dárců, 100 různých osobností a 100 různých prostě názorů a přístupů k životu a tak. No, takže to je těžký. A ještě, co jsem vlastně, jenom bych k tomu dodala, že co se týká budování toho vztahu a celkově toho správného času na ten telefonát, tak je to i hodně o tom si vlastně ujistit, jestli voláme v ten správný čas, nebo případně vycítit z toho, ať už třeba hluky v pozadí v rámci toho telefonátu, jo, že tam křičejí děti na pískovišti nebo tam slyšíte hluk někde jako ze supermarketu, tak se nebát i tomu člověku říct, že my chceme, aby nám naslouchal, aby nás vnímal a hlavně, aby s náma mluvil. Takže pokud ten caller přesto, že ten člověk řekne jo, mluvte, tak vycítí, že to není přesně ten správný čas, tak je, jako vždycky se vyplácí prostě upřímnost v rámci těch telefonátů. I co se týká komunikace daru, výše daru, čím víc, tím líp, jako Ježišmarja, to je jasný. A i třeba toho, na co ten dar konkrétně půjde. Jo, i na můj plat, jako, i když to je prostě jako 2% z toho, ale prostě fungujeme a bez lidí a profesionálních odborníků a zaměstnanců by to vůbec třeba nešlo. Takže ta upřímnost i v rámci tady toho, nezlobte se, já mám pocit, že teďka není úplně vhodná doba na ten telefonát, mám pravdu, nemám pravdu. Když ten člověk řekne ne, dobrý, mluvte dál, tak prostě ten telefonát musím dokončit, ale pokud řekne jo, já jsem teďka v supermarketu, uteklo mi dítě do tady regálu s bombonama, tak prostě jako vyplatí se ten telefonát prostě udělat jindy, protože opravdu potřebuju, aby ta druhá strana tam se mnou byla.
Máte nějakou zkušenost třeba, kdy se nejvíc telefonuje? Protože předpokládám, že nejčastěji se to v pracovní době, takže spousta lidí je v práci, třeba busy. A někdo třeba může pobíhat po supermarketu s dětma. Tak je na to nějaká šablona, nebo prostě se telefonuje a pak se to nějak, jak říkáte, upravuje. Kdo řekne, zavolejte třeba odpoledne, tak se zavolá odpoledne, nebo nějak.
Mm-hmm. Jo, přesně tak. Ale tam to má zase, každý člověk to má jinak, takže někdo spíš vám to vezme prostě ráno v práci nebo v obědové pauze a jiný člověk vám to zase prostě v obědové pauze odmítne a vezme vám to jenom odpoledne. Takže je to všechno o té komunikaci, dokomunikovat s tím dárcem, jestli teda se mu to víc hodí během odpoledne a ať si prostě ten člověk sám řekne. Protože tohle to, jako já to pořád tvrdím, že není žádný vhodný, jako ideální čas, kdyby se mělo telefonovat a většina kolerů a neziskovek mi to nevěří a pak mi dávají za pravdu, že je to podle ročního období, erupcí na slunci, a podle prostě tisíce dalších prostě externích vlivů, kdy ty lidi prostě nějakého individuálního nastavení a časového rozvrhu. Takže já říkám, že to je etický od 8 od rána do 8 do večera.
Nicméně z toho mi taky padá, že je docela šikovný mít to CRM, když už se k tomu dárci dostanete na telefon a on vám řekne, mám čas spíš odpoledne, tak si jde tam někam poznamenat pro příště.
Je to určitě lepší, než si tam prostě tady ty poznámky někam značit, kam si, ať už do bloku nebo do nějakého Excelu, protože pak se to snadno přehlídne, že jo, tady ty věci. Takže i takovýhle automatizace, který tam, a nemluvě přesně, jak jsme se bavili o tom nějakom cyklu toho dárce, když prostě mám první dar v kampani, potom jde nějaký děkovný mail, pak prostě třetí den padne do telefonické kampaně, pak se mu prostě třikrát nedovolám, zase mu jde nějaký děkovný mail tomu člověku. A nebo se s ním spojím, ale on řekne, tyjo, jsem na horách, zavolejte za týden. A tady ty věci jako dosledovat nějak ručně je strašně složitý. Takže jo, jako určitě jsem za a automatizujte, pokud to jde.
Je to poselství na závěr, nebo vymyslíme ještě nějaké lepší?
Kdo se nezeptá, nic nemá. To je asi moje klasické poselství. A skrz ten telefon se zeptáte nejlíp a jako nejvíc lidsky. Takže proto mě telefundraising baví a naplňuje, protože kolik procent lidí otevře mail? Jo, když je neziskovka, tak když je to dobrý mail, tak je to třeba kolem 20% té databáze. No a polovina z toho klikne na nějaký darovací čudlík nebo to dočte prostě až tam, kde ten darovací čudlík nebo výzva k dárcovství je. No a ten telefonát se můžete dovolat prostě až 70% všech těch kontaktů. Takže to je neporovnatelný, no a většina dárců nebo většina lidí nepřispívá nějaký neziskový organizaci jenom proto, že se jich nikdo hezky nezeptal, no tak to asi bych k tomu jako dodala na závěr.
Nebát se říct o dar.
Přesně tak.
No tak jo, tak já vám moc děkuju, bylo to milé povídání.
Já taky moc děkuju.